Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 34. Rauhan lupaus. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Nämä lohdulliset sanat Jeesus lausui häntä seuraavalle kansanjoukolle. Vapahtaja oli sanonut, että ihmiset voivat saada tietoa Jumalasta vain hänen välityksellään. Hän oli lausunut opetuslapsistaan, että heille oli annettu tieto taivaallisista asioista. Mutta hän ei antanut kenenkään tuntea olevansa suljettu pois hänen huolenpidostaan ja rakkaudestaan. Kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut voivat tulla hänen luokseen. Kirjanoppineet ja rabbiinit, jotka pikkumaisen tarkasti noudattivat uskonnollisia muotoja, tunsivat puutetta, jota katumusharjoitukset ja muotomenot eivät voineet poistaa. Publikaanit ja syntiset saattoivat näyttää tyytyvänsä aistillisiin ja maallisiin asioihin, mutta epäilykset ja pelko kalvoivat heidän sydäntään. Jeesus näki ahdistetut ja raskautetut, ne joiden toiveet olivat särkyneet, ja jotka koittivat tyydyttää sielunsa kaipuuta maallisilla iloilla, ja hän kutsui heitä kaikkia löytämään levon hänessä. Hellästi hän kutsui työtä tekeviä. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Nämä sanansa Kristus lausuu jokaiselle ihmisolennolle. Kaikki ovat väsyneitä ja raskautettuja, vaikka eivät ehkä sitä tiedä. Kaikkia painavat taakat, jotka vain Kristus voi poistaa. Raskain kantamamme taakka on synnin taakka. Jos meidät jätettäisiin kantamaan sitä, se murskaisi meidät. Mutta hän, joka oli synnitön, astui tilallemme. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Hän on kantanut syyllisyytemme taakan. Hän nostaa kuorman väsyneiltä olkapäiltämme. Hän antaa meille levon. Hän kantaa myös surujen ja huolten taakan. Hän pyytää meitä heittämään kaikki huolemme hänen päälleen, sillä hän kantaa meitä sydämellään. Hän, vanhin veljemme, on ikuisen valtaistuimen luona. Hän huolehtii jokaisesta sielusta, joka kääntyy hänen puoleensa vapahtajanaan. Hän tuntee kokemuksesta ihmiskunnan heikkoudet. Hän tietää, mitkä ovat puutteemme ja missä on kiusaustemme voima, sillä hän oli kiusattu kaikessa samalla lailla kuin mekin ja kuitenkin ilman syntiä. Hän valvoo sinua, sinä vapiseva Jumalan lapsi. Oletko kiusattu? Hän vapahtaa sinut. Oletko heikko? Hän antaa voimaa. Oletko tietämätön? Hän valistaa sinua. Oletko haavoitettu? Hän parantaa. Herra on määrännyt tähtien luvun ja kuitenkin hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän ja sitoo heidän haavansa. Tulkaa minun tyköni, kuuluu hänen kutsunsa. Olipa sinulla millaisia huolia ja koettelemuksia tahansa, aseta asiasi Herran eteen. Henkesi saa voimaa kestää. Sinulle avautuu tie, jota kulkien voit vapautua hämmentävistä pulmistasi ja vaikeuksistasi. Mitä heikompi ja avuttomampi tunnet olevasi, sitä vahvemmaksi tulet hänen voimassaan. Mitä raskaammat ovat taakkasi, sitä siunatuman levon saat heittäessä sinne taakan kantajan harteille. Kristus tarjoaa leponsa määrätyillä ehdoilla, mutta ne ovat hyvin yksinkertaiset. Jokainen voi noudattaa niitä. Hän kertoo meille, miten voimme saada tämän levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne, Jeesus sanoo. Ies on palvelukseen käytetty työkalu. Karjalle pannaan ies, kun tehdään työtä, ja ies on välttämätön, jotta työskentely olisi tehokasta. Tällä kuvauksellaan Kristus opettaa meille, että meitä kutsutaan palvelukseen koko elämämme ajaksi. Meidän on otettava hänen ikeensä, jotta meistä tulisi hänen työtovereitaan. Ies, joka sitoo meidät palvelukseen, on Jumalan laki. Tuo suuri rakkauden laki, joka ilmoitettiin Edenissä, julistettiin Siinailla ja Uudessa liitossa kirjoitetaan sydämeen, on se, mikä sitoo inhimillisen työntekijän Jumalan tahtoon. Jos meidät jätettäisiin seuraamaan omia taipumuksiamme ja menemään sinne, minne oma tahtomme meidät johdattaisi, me joutuisimme saatanan riveihin ja tulisimme hänen kaltaisikseen. Siksi Jumala sitoo meidät omaan tahtoonsa, joka on korkea, jalo ja ylevä. Hän toivoo, että me kärsivällisesti ja viisaasti suorittaisimme palvelusvelvollisuutemme. Kristus itse kantoi ihmisenä palvelusiästä. Hän sanoi, sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Rakkaus Jumalaan, kiivaus hänen kunniansa puolesta ja rakkaus langenneeseen ihmiskuntaan saivat Jeesuksen tulemaan maan päälle, kärsimään ja kuolemaan. Se oli hänen elämänsä hallitseva voima. Hän pyytää meitäkin omaksumaan tämän periaatteen. Monien sydän huokaa huolien taakan alla, koska he koittavat elää tämän maailman mittapuun mukaan. He ovat valinneet palvella sitä, ottaneet omikseen sen huolet ja omaksuneet sen tavat. Tämä turmelee heidän luonteensa ja raskauttaa heidän elämänsä. Tyydyttääkseen kunnianhimoaan ja maallisia halujaan, he loukkaavat omaa tuntoaan ja sälyttävät päälleen muun lisäksi tunnontuskien taakan. Alituiset huolet kuluttavat heidän elinvoimaansa. Herra toivoisi heidän riisuvan tämän orjuuden ikeen. Hän kehottaa heitä ottamaan hänen ikeensä, sanoen, minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Hän pyytää heitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, ja hän lupaa, että heille sen lisäksi annetaan kaikki, mitä he tässä elämässä tarvitsevat. Huolet sokaisevat niin, ettei ihminen voi nähdä tulevaisuutta, mutta Jeesus näkee lopun alusta. Kaikissa vaikeuksissa hänellä on keinonsa, joka tuo avun. Taivaallinen Isämme huolehtii meistä tuhansilla eri tavoilla, joista me emme tiedä mitään. Ne, joiden periaatteena on Jumalan palvelemisen ja kunnian asettaminen ensimmäiseksi, huomaavat huoliensa häviävän ja polkunsa tasoittuvan. Oppikaa minusta, sanoi Jeesus, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Meidän on tultava Kristuksen kouluun ja opittava häneltä nöyryyttä ja sävyisyyttä. Lunastus on menettelytapa, joka kasvattaa sielua taivasta varten. Tämä kasvatus merkitsee Kristuksen tuntemista. Se merkitsee vapauttamista niistä käsityksistä ja tavoista, joita on opittu pimeyden ruhtinaan koulussa. Sielun on päästävä irti kaikesta, joka estää olemasta uskollinen Jumalalle. Kristuksen sydämessä, missä vallitsi täydellinen sopusointu Jumalan kanssa, oli täydellinen rauha. Suosion osoitukset eivät tehneet häntä ylpeäksi, eivätkä moitteet tai pettymykset masentaneet. Hän oli rohkealla mielellä silloinkin, kun häntä eniten vastustettiin ja julmimmin kohdeltiin. Mutta monet hänen seuraajikseen tunnustautuvat ovat huolten ja taakkojen painon alla, koska he eivät uskalla luottaa Jumalaan. He eivät jättäydy täydellisesti hänelle, sillä he pelkäävät niitä seurauksia, joita sellaiseen jättäytymiseen saattaa sisältyä. Mutta he eivät voi löytää rauhaa, elleivät jättäydy Jumalalle. Itse rakkaus tuo mukanaan rauhattomuutta. Kun olemme syntyneet ylhäältä, meillä on sama mieli, joka Jeesuksella oli, ja joka sai hänet alentamaan itsensä, jotta me pelastuisimme. Silloin emme etsi ylimpiä paikkoja. Me haluamme istua Jeesuksen jalkain juuressa ja oppia hänestä. Me tulemme ymmärtämään, ettei työmme arvo riipu siitä, että pidämme paljon melua ja hälyä täällä maailmassa ja puuhaamme ja intoilemme omassa voimassamme. Työmme arvo riippuu siitä, missä määrin olemme saaneet pyhää henkeä. Luottamus Jumalaan tuo pyhiä ominaisuuksia, niin että me kärsivällisyydellämme voimme voittaa omaksemme elämän. Ies pannaan härän niskaan auttamaan sitä kuorman vetämisessä ja keventämään taakan painoa. Samoin on Kristuksen ikeen laita. Kun meidän tahtomme sulautuu Jumalan tahtoon ja me käytämme hänen antamiaan lahjoja toisille siunaukseksi, tulee elämän taakkamme tuntumaan keveältä. Se, joka vaeltaa Jumalan käskyjen tietä, vaeltaa Kristuksen seurassa, ja hänen rakkaudessaan sydän löytää levon. Kun Mooses rukoili, ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut, niin Herra vastasi hänelle, minun kasvoni käyvät sinun kanssasi ja minä vien sinut lepoon. Englantilainen käännös. Ja profeetan välityksellä annetaan sanoma, näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Ja hän sanoo, jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Jotka uskovat Kristuksen sanan ja jättävät sielunsa hänen haltuunsa ja elämänsä hänen määrättäväkseen, löytävät rauhan ja levon. Ei mikään täällä maailmassa voi tehdä heitä surullisiksi, kun Jeesus ilahduttaa heitä läsnäolollaan. Täydellisessä kuuliaisuudessa on täydellinen lepo. Herra sanoo, vakaamielisille sinä talletat rauhan. Rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Elämämme voi näyttää sekavalta vyyhdeltä, mutta kun annamme itsemme viisaan mestarin käsiin, hän tuo esiin sellaisen elämän ja luonteen, joka on hänelle kunniaksi. Ja luonne, joka ilmaisee Kristuksen kirkkautta, hänen luonnettaan, saa pääsyn Jumalan paratiisiin. Uudistettu joukko saa kulkea hänen kanssaan valkeissa vaatteissa, sillä he ovat arvolliset. Kun me löydämme levon Jeesuksessa, alkaa taivas jo täällä maan päällä. Me vastaamme hänen kutsuunsa, tulkaa oppikaa minusta, ja kun tulemme, me aloitamme iankaikkisen elämän. Taivas on lakkaamatonta lähentymistä Jumalaan Kristuksen kautta. Mitä kauemmin olemme taivaan autuudessa, sitä suurempi kirkkaus avautuu eteemme. Ja mitä paremmin tunnemme Jumalan, sitä onnellisempia olemme. Kun vaellamme Jeesuksen kanssa tässä elämässä, täytymme hänen rakkaudellaan ja saamme tyydytyksen hänen läsnäolostaan. Voimme saada osaksemme täällä kaiken, mitä ihmisluonto voi kestää. Mutta mitä se on verrattuna tämän jälkeiseen elämään? Siellä he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä teltta majansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Luku 35. Kuohuva meri. Vaikene, ole hiljaa. Eräs vaiheikas päivä Jeesuksen elämässä oli kallistumassa iltaan. Galilean meren rannalla hän oli puhunut ensimmäiset vertauksensa, selittäen jälleen kansalle tuttujen kuvausten avulla valtakuntansa luonnetta ja tapaa, millä se perustettaisiin. Hän oli verrannut työtänsä kylväjän työhön, valtakuntansa kehitystä sinapin siemenen kasvuun ja hapatuksen vaikutukseen taikinassa. Vanhurskaitten ja jumalattomien suurta lopullista eroa hän oli kuvannut vertauksissa nisusta ja lusteesta sekä nuotasta. Opettamiensa totuuksien ääretöntä arvoa hän oli kuvannut kätketyllä aarteella ja kallisarvoisella helmellä, kun taas vertauksella taloudenhoitajasta hän opetti seuraajilleen, kuinka heidän tuli työskennellä hänen edustajinaan. Koko päivän hän oli opettanut ja parantanut, ja illan tultua kansanjoukot vielä tunkeilivat hänen lähellään. Päivästä toiseen hän oli palvellut heitä, tuskin nauttien ruokaa tai lepoa. Pahan suopa arvostelu ja panettelu, jolla fariseukset aina ahdistivat häntä, tekivät hänen työnsä vielä raskaammaksi ja vaikeammaksi. Ja nyt päivän päättyessä hän oli niin lopen uupunut, että hän päätti etsiä hiljaisuutta jossakin yksinäisessä paikassa järven toisella puolen. Genesaretin järven itärannikko ei ollut asumatonta, sillä siellä täällä järven rannalla oli kaupunkeja, mutta kuitenkin se länsipuoleen verrattuna oli autiota seutua. Sen väestöön kuului enemmän pakanoita kuin juutalaisia, eikä heillä ollut paljon yhteyttä Galilean kanssa. Näin Jeesus saattoi sieltä löytää kaipaamansa yksinäisen paikan, ja hän pyysi nyt opetuslapsiaan seuraamaan häntä sinne. Kun hän oli laskenut kansan luotaan, opetuslapset ottivat hänet mukaansa, niin kuin hän venheessä oli, ja lähtivät nopeasti matkaan. Mutta he eivät päässeetkään lähtemään yksin. Lähellä rantaa oli muita kalastajaveneitä, ja nämä täyttyivät pian ihmisistä, jotka seurasivat Jeesusta, haluten vieläkin nähdä ja kuulla häntä. Vihdoin vapahtaja pääsi vapaaksi kansanjoukon tunkeilusta, ja väsymyksen ja nälän valtaamana hän pani maata laivan peräkeulaan ja vaipui pian uneen. Ilta oli ollut kaunis ja rauhaisa, ja järvi lepäsi tyynenä, mutta äkkiä taivas pimeeni. Raju tuuli pyyhälsi alas itärannikon vuoren rinteitä, ja järvellä puhkesi ankara myrsky. Aurinko oli laskenut, ja yön pimeys peitti myrskyisen meren. Aallot, jotka raivoisa myrsky kohotti korkeiksi, syöksyivät pauhaten opetuslasten venettä kohti uhaten niellä sen. Nuo karaistuneet kalastajat olivat koko elämänsä viettäneet järvellä ja ohjanneet aluksensa turvallisesti monen myrskyn halki, mutta nyt heidän voimansa ja taitonsa eivät hyödyttäneet mitään. He olivat avuttomia myrskyn kourissa, ja kaikki toivo katosi, kun he näkivät venheensä olevan täyttymäisillään. Ponistellessaan kaikin voimin henkensä pelastamiseksi he olivat unohtaneet Jeesuksen olevan venheessä. Nähdessään nyt työnsä turhaksi ja vain kuoleman edessään, he muistivat, kenen käskystä he olivat lähteneet järven yli. Jeesus oli heidän ainoa toivonsa. Avuttomina ja epätoivoisina he huusivat, mestari, mestari! Mutta synkkä pimeys peitti hänet heidän näkyvistään. Heidän äänensä hukkui myrskyn pauhuun, eikä vastausta kuulunut. Epäilys ja pelko valtasivat heidät. Oliko Jeesus hylännyt heidät? Oliko hän, joka oli voittanut sairauden ja riivaajat, vieläpä kuolemankin, voimaton nyt auttamaan opetuslapsiaan? Eikö hän muistanutkaan heitä heidän hädässään? Jälleen he huutavat, mutta muuta vastausta ei kuulu kuin tuulen raivoisa kohina. Heidän venheensä on jo uppoamaisillaan. Hetki vain, niin ahnaat aallot tulevat nielemään heidät syvyyteen. Äkkiä salaman leimahdus lävistää pimeyden, ja he näkevät Jeesuksen nukkumassa myrskyn häntä häiritsemättä. Hämmästyneinä ja epätoivoisina he huudahtavat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Kuinka hän voi levätä niin rauhassa heidän ollessaan vaarassa ja taistellessaan kuoleman kanssa? Heidän huutonsa herättää Jeesuksen. Salaman valossa he näkevät taivaallisen rauhan hänen kasvoillaan. He lukevat hänen katseestaan itsensä unohtavaa, hellää rakkautta, ja heidän sydämistään kohoaa hänen puoleensa huuto, Herra auta, me hukumme! Ei ainoakaan sielu ole koskaan päästänyt tuota huutoa niin, ettei sitä olisi kuultu. Kun opetuslapset tarttuvat airoihin tehdäkseen viimeisen ponnistuksen, Jeesus nousee. Hän seisoo opetuslastensa keskellä myrskyn pauhatessa, laineiden lyödessä heidän ylitseen ja salaman valaistessa hänen kasvojaan. Hän kohottaa kätensä, joka niin usein oli tehnyt laupeuden tekoja, ja sanoo raivoavalle merelle, vaikene, ole hiljaa. Myrsky lakkaa, aallot vaimentuvat, pilvet poistuvat ja tähdet tulevat näkyviin. Vene kelluu tyynellä järven pinnalla. Sitten Jeesus lausuu murheellisena kääntyen opetuslapsiinsa. Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Opetuslapset olivat vaiti, ei edes Pietari yrittänyt ilmaista, millainen pelonsekainen kunnioitus täytti hänen mielensä. Venheet, jotka olivat lähteneet seuraamaan Jeesusta, olivat olleet samassa vaarassa kuin opetuslastenkin vene. Kauhu ja epätoivo olivat vallanneet niissä olijat, mutta Jeesuksen käsky tyynytti pauhinan. Myrskyn raivo oli ajanut venheet lähelle toisiaan ja kaikki niissä olijat olivat nähneet ihmeen. Tyvenessä, joka nyt seurasi, unohtui pelko. Ihmiset kuiskailivat keskenään, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Kun Jeesus herätettiin kohtaamaan myrskyä, hän oli täysin rauhallinen. Pelosta ei ollut jälkeäkään hänen sanoissaan tai katseessaan, sillä hänen sydämessään ei ollut pelkoa. Mutta hän ei luottanut siihen, että hänellä oli kaikki voipa voima. Ei hän nukkunut kaikessa rauhassa siksi, että oli mestari maan, meren, taivahan. Sen voiman hän oli pannut syrjään ja hän sanookin, en minä itsestäni voi mitään tehdä. Hän luotti isänsä voimaan. Jeesus lepäsi uskossa, uskossa Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon. Ja sen sanan voima, joka tyynytti myrskyn, oli Jumalan voima. Niin kuin Jeesus uskossa luotti isänsä huolenpitoon, niin meidänkin tulee luottaa vapahtajamme huolenpitoon. Jos opetuslapset olisivat luottaneet häneen, he olisivat pysyneet rauhallisina. Heidän pelkonsa vaaran hetkellä paljasti heidän epäuskonsa. Yrittäessään pelastaa itsensä he unohtivat Jeesuksen, ja vasta kun he itseluottamuksensa pettäessä kääntyivät hänen puoleensa, hän saattoi antaa heille apuaan. Kuinka usein me saammekaan kokea samaa kuin opetuslapset. Kun kiusausten myrskyt nousevat ja välkkyvät salamat leimahtelevat, ja kun laineet lyövät ylitsemme, me taistelemme myrskyssä yksin unohtaen, että on eräs, joka voi auttaa meitä. Me luotamme omiin voimiimme, kunnes menetämme kaiken toivomme ja olemme valmiit joutumaan perikatoon. Silloin muistamme Jeesuksen, ja jos pyydämme häntä pelastamaan meitä, emme huuda turhaan. Vaikka hän murheellisena nuhtelee epäuskoamme ja itseluottamustamme, ei hän koskaan jätä antamatta meille tarvitsemaamme apua. Jos vapahtaja asuu sydämessämme, ei meidän koskaan tarvitse pelätä, olimmepa sitten maalla tai merellä. Elävä usko lunastajaan tyynyttää elämän meren ja vapauttaa meidät vaarasta sillä tavalla, jonka hän tietää parhaimmaksi. Tämä myrskyn tyynyttämisen ihmetyö sisältää toisenkin hengellisen opetuksen. Jokainen ihminen voi kokemuksestaan todistaa seuraavien Raamatun sanojen totuuden. Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Synti on vienyt rauhamme. Niin kauan kuin oma minä hallitsee, emme löydä lepoa. Ihmisvoima ei voi hallita sydämen voimakkaita intohimoja. Olemme siinä yhtä avuttomia kuin opetuslapset raivaavan myrskyn kourissa. Mutta hän, joka tyynytti Galilean meren aallokon, on puhunut rauhaa jokaiselle sielulle. Raivosipa myrsky miten ankarana tahansa, ne, jotka kääntyvät Jeesuksen puoleen huutaen, Herra, pelasta meidät, saavat vapahduksen. Hänen armonsa, joka sovittaa sielun Jumalan kanssa, tyynyttää intohimojen myrskyn, ja hänen rakkaudessaan sydän löytää levon. Hän tyynytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus, lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Varhain aamulla vapahtaja seuralaisineen saapui rannalle ja nousevan auringon valo kosketti merta ja maata ikään kuin rauhan siunauksella. Mutta tuskin he olivat astuneet maihin, kun heidän silmänsä kohtasivat näyn, joka oli vielä kauheampi kuin myrskyn raivo. Jostakin piilopaikastaan hautojen keskeltä ryntäsi heidän päälleen kaksi mielipuolta, ikään kuin aikoin repiä heidät palasiksi. Heidän ympärillään riippui kahleiden jätteitä, jotka he olivat murtaneet paetessaan vankeudesta. Heidän ihossaan oli verta vuotavia haavoja, joita he terävillä kivillä olivat viileskelleet. Heidän silmänsä kiiluivat pitkän ja takkuisen tukan alta, ja heitä hallitsevat riivaajat näyttivät hävittäneen heistä kaiken ihmisen kaltaisuuden, niin että he näyttivät pikemmin villipedoilta kuin ihmisiltä. Opetuslapset ja heidän toverinsa pakenivat kauhuissaan, mutta äkkiä he huomasivat, ettei Jeesus ollutkaan heidän joukossaan, ja kääntyivät etsimään häntä. Hän seisoi siinä, minne he olivat hänet jättäneet. Hän, joka oli tyynnyttänyt myrskyn ja oli ennenkin kohdannut saatanan ja voittanut hänet, ei painut näitä riivaajia. Kun miehet hampaitaan kiristellen ja suu vaahdossa lähestyivät häntä, Jeesus kohotti käteensä, joka oli viitannut aaltoja vaikenemaan, eivätkä miehet voineet tulla lähemmäksi. He seisoivat raivoten, mutta avuttomina hänen edessään. Niin kuin se, jolla on valta, hän käski saastaisten henkien lähteä heistä. Hänen sanansa tunkeutuivat onnettomien pimentyneeseen mieleen. He käsittivät hämärästi, että nyt oli lähellä hän, joka voi pelastaa heidät kiduttavien riivaajien vallasta. He lankisivat vapahtajan jalkoihin kumartaakseen häntä, mutta kun he avasivat suunsa pyytääkseen häneltä armoa, riivaajat puhuivat heidän välityksellään huutaen kiihkeästi: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus Jumalan korkeimman poika? Minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa." Jeesus kysyi: "Mikä on nimesi?" Ja vastaus kuului: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta." Käyttäen näitä vaivaamiaan miehiä yhteydenvälittäjinä, he pyysivät Jeesukselta, ettei hän lähettäisi heitä pois siitä seudusta. Lähellä sitä paikkaa oli eräällä vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Riivaajat pyysivät päästä niihin, ja Jeesus salli sen. Heti pako kauhu valtasi lauman. Siat syöksyivät hurjasti jyrkännettä alas, ja voimatta pysähtyä sen reunalle putosivat järveen ja hukkuivat. Sillä välin oli riivatuissa tapahtunut ihmeellinen muutos. Valo oli loistanut heidän mieleensä. Heidän silmänsä säteilivät ymmärrystä. Heidän kasvonsa, jotka niin kauan olivat olleet vääristyneinä saatanan kuvaksi, tulivat äkkiä lempeiksi. Heidän verentahraamat kätensä olivat levossa, ja iloisin äänin nämä miehet ylistivät Jumalaa pelastuksestaan. Jyrkänteeltä olivat sikopaimenet nähneet kaiken, mikä oli tapahtunut, ja he kiiruhtivat kertomaan uutisen isännilleen ja kaikelle kansalle. Pelon ja hämmästyksen vallassa koko väestö kokoontui kohtaamaan Jeesusta. Nämä kaksi riivattua olivat olleet koko paikkakunnan kauhuna. Ei kukaan voinut turvassa kulkea siellä, missä he olivat, sillä heillä oli tapana käydä jokaisen matkustajan kimppuun paholaisen raivolla. Nyt nämä miehet olivat puettuina ja järjissään istuen Jeesuksen jalkain juuressa, kuunnellen hänen sanojaan ja ylistäen hänen nimeään, joka oli tehnyt heidät terveiksi. Mutta kansa, joka katseli tätä ihmeellistä näkyä, ei iloinnut. Sikojen menetys tuntui heistä merkityksellisemmältä kuin näiden saatanan vankien vapautus. Sikojen omistajien parhaaksi oli tämän tappion sallittu kohdata heitä. Maalliset asiat olivat vallanneet heidät kokonaan, eivätkä he välittäneet hengellisen elämän tärkeistä eduista. Jeesus halusi särkeä heidän itsekään välinpitämättömyytensä lumouksen, jotta he vastaanottaisivat hänen armonsa. Mutta harmi ja suuttumus heidän ajallisesta tappiostaan sokaisi heidän silmänsä näkemästä vapahtajan armoa. Yliluonnollisen voiman ilmeneminen herätti ihmisten taikauskon ja synnytti heissä pelkoa. Tämän vieraan viipyminen heidän luonaan voisi aiheuttaa lisää onnettomuuksia. He pelkäsivät taloudellista tappiota ja päättivät vapautua hänestä. Ne, jotka olivat tulleet järven yli Jeesuksen kanssa, kertoivat kaikesta, mitä edellisenä yönä oli tapahtunut, heitä uhanneesta vaarasta ja miten tuuli ja meri oli tyynytetty. Mutta heidän sanansa eivät vaikuttaneet mitään. Kansa tunkeili kauhuissaan Jeesuksen ympärillä pyytäen häntä lähtemään heidän luotaan. Ja hän suostui, lähtien heti venheellä vastakkaiselle rannalle. Kadaran asukkailla oli keskuudessaan elävä esimerkki Kristuksen voimasta ja armosta. He näkivät miehet, jotka olivat saaneet takaisin järkensä valon, mutta he pelkäsivät niin suuresti maallisten etujensa joutuvan vaaraan, että he kohtelivat tunkeilijana häntä, joka oli voittanut pimeyden ruhtinaan heidän silmänsä edessä, ja he työnsivät taivaan lahjan pois oveltaan. Meillä ei ole tilaisuutta henkilökohtaisesti työntää Kristusta luotamme, kuten tekivät kadaralaiset, mutta kuitenkin monet kieltäytyvät tottelemasta hänen sanaansa, koska kuuliaisuus merkitsisi jonkin maallisen edun uhraamista. Monet hylkäävät hänen armonsa ja karkoittavat luotaan hänen pyhän henkensä, jottei hänen läsnäolonsa aiheuttaisi heille taloudellista tappiota. Mutta aivan toisenlaiset olivat parannettujen riivattujen tunteet. He kaipasivat lunastajansa seuraa. Hänen läheisyydessään he tunsivat olevansa turvassa pahoilta hengiltä, jotka olivat heitä kiduttaneet ja turmelleet heidän parhaan miehuutensa. Kun Jeesus aikoi astua venheeseen, he pysyttelivät hänen lähellään, polvistuivat hänen jalkojensa juureen ja pyysivät häntä pitämään heidät lähellään, niin että he saisivat aina kuunnella hänen sanojaan. Mutta Jeesus käski heidän mennä kotiinsa kertomaan, mitä suuria asioita Herra oli heille tehnyt. Siinä oli heille työ tehtävänä. Mennä pakanalliseen kotiinsa kertomaan, mitä siunauksia he olivat saaneet Jeesukselta. Heidän oli vaikea erota vapahtajasta. He tulisivat varmaan kohtaamaan suuria vaikeuksia pakanallisessa ympäristössään. Ja heidän pitkäaikainen eristäytymisensä yhteiskunnasta näytti tehneen heidät sopimattomiksi hänen määräämänsä työhön. Mutta niin pian kuin Jeesus osoitti heille heidän velvollisuutensa, he olivat valmiit tottelemaan. He eivät kertoneet Jeesuksesta vain omissa kodeissaan ja naapuristossaan, vaan kulkivat kautta koko Dekapoliin julistaen kaikkialla hänen pelastavaa voimaansa ja kuvaillen, miten hän oli vapauttanut heidät pahoista hengistä. Näin tehden he saivat suuremman siunauksen kuin olisivat saaneet, jos yksinomaan oman hyötynsä tähden olisivat jääneet Jeesuksen läheisyyteen. Työskentely pelastuksen hyvien uutisten levittämiseksi vie meidät lähelle vapahtajaa. Nämä kaksi parannettua riivattua olivat ensimmäiset lähetyssaarnaajat, jotka Jeesus lähetti julistamaan evankeliumia Dekapolin alueelle. Näillä miehillä oli ollut etuoikeus kuunnella Kristuksen opetusta vain muutaman hetken. Heidän korvansa eivät olleet kuulleet ainoatakaan saarnaa hänen huuliltaan. He eivät voineet opettaa kansaa opetuslasten tavoin, jotka päivittäin olivat olleet Kristuksen kanssa. Mutta heillä oli henkilökohtainen todistus siitä, että Jeesus oli Messias. He voivat kertoa sen, minkä tiesivät, mitä he olivat itse nähneet, kuulleet ja tunteneet Kristuksen voimasta. Tämän voi tehdä jokainen, jonka sydäntä Jumalan armo on koskettanut. Johannes, rakastettu opetuslapsi, kirjoitti, mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Kristuksen todistajina meidän on kerrottava, mitä tiedämme, mitä itse olemme nähneet ja kuulleet ja tunteneet. Jos olemme seuranneet Jeesusta askel askeleelta, niin voimme oikein yksityiskohtaisesti kertoa tiestä, jota hän on meitä johdattanut. Voimme kertoa, kuinka olemme koetelleet hänen lupauksiaan ja havainneet ne luotettaviksi. Voimme kertoa siitä, mitä olemme kokeneet Kristuksen armosta. Tällaista todistusta Herra odottaa, ja sen puutteessa maailma joutuu perikatoon. Vaikka kadaralaiset eivät olleet ottaneet Jeesusta vastaan, ei hän jättänyt heitä pimeyteen, jonka he itse olivat valinneet. Kun he pyysivät häntä lähtemään luotaan, eivät he olleet kuulleet hänen sanojaan. He eivät tienneet, mitä he hylkäsivät. Siksi hän uudelleen lähetti heille valoa sellaisten välityksellä, joita he eivät kieltäytyisi kuuntelemasta. Aiheuttaessaan sikojen tuhoutumisen saatanan tarkoitus oli kääntää ihmiset pois vapahtajasta ja estää evankeliumin saarnaaminen sillä seudulla. Mutta juuri tämä tapaus sai koko maakunnan liikkeelle paremmin kuin mikään muu ja suuntasi huomion Kristukseen. Vaikka vapahtaja itse lähtikin pois, hänen parantamansa miehet jäivät todistamaan hänen voimastaan. Niistä, jotka olivat olleet pimeyden ruhtinaan välikappaleita, tuli valon levittäjiä. Jumalan pojan sanan saattajia. Ihmiset ihmettelivät kuunnellessaan heidän ihmeellistä kertomustaan. Ovi avautui evankeliumille koko sillä alueella. Kun Jeesus palasi Dekapoliin, kerääntyivät ihmiset hänen ympärilleen ja kolmen päivän ajan saivat, eivät vain yhden kaupungin asukkaat, vaan tuhannet ympärillä asuvat, kuulla pelastussanomaa. Paholaistenkin voima on vapahtajan hallittavissa, ja pahaa käännetään palvelemaan hyvää. Kadaran riivattujen kohtaaminen antoi opetuslapsille erään opetuksen. Se osoitti sen alennuksen syvyyden, johon saatana koettaa vetää koko ihmiskunnan. Ja Kristuksen tehtävän vapauttaa ihmiset hänen vallastaan. Nuo kurjat olennot, jotka asuivat haudoissa ja olivat riivaajien vallassa ja hillitsemättömien intohimojen ja inhottavien halujen kahleissa, kuvaavat sitä, mitä ihmiskunnasta tulisi, jos se jätettäisiin saatanan tuomiovallan alaiseksi. Saatana koettaa aina vaikuttaa ihmisiin sekoittaakseen heidän järkensä, kääntääkseen heidän mielensä kaikkeen pahaan ja kiihottaakseen heitä väkivaltaan ja rikoksiin. Hän veltostuttaa ruumiin, pimentää mielen ja turmelee sielun. Aina kun ihmiset hylkäävät vapahtajan kutsun, he jättäytyvät saatanan valtaan. Lukemattomat tekevät näin nytkin elämän eri aloilla, kodissaan, liike-elämässä, vieläpä seurakunnassakin. Tämän tähden väkivalta ja rikokset ovat levinneet kautta maan, ja siveellinen pimeys peittää ihmisten asuinsijat kuolemanvarjon tavoin. Petollisilla kiusauksillaan saatana johtaa ihmiset yhä pitemmälle pahuudessa, kunnes seurauksena on lopullinen rappio ja turmio. Ainoan turvan hänen valtaansa vastaan suo Jeesuksen läsnäolo. Ihmisten ja enkelien edessä saatana on paljastettu ihmisen viholliseksi ja tuhoajaksi. Kristus ihmisen ystäväksi ja vapahtajaksi. Hänen henkensä kehittää ihmisessä kaikkea sitä, mikä jalostaa luonnetta ja korottaa ihmisluontoa. Se luo ihmisen Jumalan kuvaksi ruumiiltaan, sielultaan ja mieleltään. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Hän on kutsunut meidät omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden, luonteen ja tulemaan poikansa kuvan kaltaisiksi. Sielut, jotka ovat alentuneet saatanan välikappaleiksi, voivat vielä Kristuksen voiman avulla muuttua vanhurskauden saarnaajiksi, julistamaan Jumalan pojan lähettäminä, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut. Luku 36. Uskon kosketus. Joku minuun koski, sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Palatessaan Kadarasta järven länsirannikolle Jeesus näki suuren kansanjoukon kokoontuneen häntä vastaanottamaan, ja he tervehtivät häntä iloiten. Hän viipyi jonkin aikaa meren rannalla, opettaen ja parantaen, ja lähti sitten Leevi Matteuksen taloon, missä tapasi publikaanit kokoontuneina juhlaan. Täältä löysi hänet Jairus, synagogan esimies. Tämä juutalaisten vanhin tuli Jeesuksen luo suuressa hädässä, heittäytyi hänen jalkojensa juureen ja huudahti: "Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan, tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon." Jeesus lähti heti esimiehen kanssa tämän kotiin. Vaikka opetuslapset olivat nähneet niin monia Jeesuksen laupeuden töitä, he olivat hämmästyneitä hänen suostuessaan ylpeän rabbin pyyntöön. Mutta kuitenkin he seurasivat mestariaan ja kansa tuli perässä, innokkaana ja odottavana. Esimiehen talo ei ollutkaan kaukana, mutta Jeesus ja hänen seuralaisensa pääsivät vain hitaasti eteenpäin, sillä kansa tunkeili hänen ympärillään joka puolella. Tuskainen isä tuli kärsimättömäksi viivytyksestä, mutta Jeesus, joka sääli kansaa, pysähtyi silloin tällöin auttamaan jotakuta kärsivää tai lohduttamaan murheellista sydäntä. Heidän ollessaan vielä matkalla sanansaattaja tunkeutui joukon läpi tuoden Jairukselle tiedon, että hänen tyttärensä oli kuollut ja että oli tarpeetonta enää vaivata mestaria. Tämä puhe kuului Jeesuksenkin korviin. "Älä pelkää", hän sanoi. "Usko ainoastaan, niin hän paranee." Jairus tunkeutui lähemmäksi vapahtajaa ja yhdessä he riensivät hänen kotiinsa. Palkatut itkijät ja huilunsoittajat olivat jo siellä täyttäen ilman valituksillaan. Koolla oleva joukko ja vallitseva melu kiusasivat Jeesusta. Hän koetti vaientaa heitä sanoen: "Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu." Heitä suututtivat nämä vieraan sanat. He olivat nähneet lapsen kuoleman kourissa ja he nauroivat hänelle. Vaatien heitä kaikkia lähtemään talosta, Jeesus otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä kolme opetuslastaan, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja he astuivat yhdessä kuolleen huoneeseen. Jeesus lähestyi vuodetta ja ottaen lapsen käden omaansa lausui hiljaa tämän kodissa käytetyllä kielellä sanat: "Tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Heti kulki elottoman ruumiin läpi värähdys. Valtimo alkoi jälleen sykkiä. Huulet avautuivat hymyyn. Silmät aukenivat suuriksi kuin unesta herätessä, ja tyttö katseli ihmetellen ympärillään olevaa joukkoa. Hän nousi ja hänen vanhempansa sulkivat hänet syliinsä ilosta itkien. Matkalla esimiehen taloon Jeesus oli kohdannut kansanjoukossa naisraukan, joka 12 vuotta oli kärsinyt taudista, mikä oli tehnyt hänen elämänsä taakaksi. Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkkeisiin ja lääkäreille, jotka eivät voineet muuta kuin julistaa hänet parantumattomaksi. Mutta toivo heräsi hänen mielessään, kun hän kuuli Jeesuksen suorittamista parannuksista. Hän oli varma, että jos hän vain voisi päästä Jeesuksen luo, hänkin parantuisi. Heikkona ja sairaana hän saapui meren rannalle, jossa Jeesus oli opettamassa, ja koitti tunkeutua kansanjoukon läpi, mutta turhaan. Hän seurasi häntä edelleen Leevi Matteuksen talosta, mutta ei voinut saavuttaa häntä. Hän alkoi jo joutua epätoivoon, kun Jeesus yrittäessään päästä kansanjoukon läpi tuli lähelle sitä paikkaa, missä hän oli. Nyt oli hänen kultainen tilaisuutensa. Hän oli tuon suuren lääkärin lähellä, mutta valitsevassa hälinässä hän ei voinut puhua hänelle, eikä nähdä hänestä muuta kuin ohimenevän vilahduksen. Peläten menettävänsä ainoan parantumistilaisuutensa, hän tunkeutui eteenpäin sanoen itsekseen, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Jeesuksen kulkeessa ohi hän kurottautui eteenpäin, ja hänen onnistui töin tuskin koskettaa hänen vaatteensa lievettä. Mutta sillä hetkellä hän tunsi parantuneensa. Tuohon kosketukseen oli keskittyneenä hänen elämänsä uskoja. Heti hänen tuskansa ja heikkoutensa väistyivät täydellisen terveydenvoiman tieltä. Sydän täynnä kiitollisuutta hän koetti sitten vetäytyä pois tungoksesta, mutta äkkiä Jeesus seisahtui ja kansakin pysähtyi. Hän kääntyi ja katsellen ympärilleen kysyi äänellä, joka selvästi kuului yli kansanjoukon kohinan, kuka koski minuun? Kansa vastasi tähän kysymykseen hämmästynein katsein. Kysymys tuntui kummalliselta, koska häntä sysittiin joka puolelta ja voimakkaasti tungettiin sinne ja tänne. Pietari, joka aina oli valmis puhumaan, sanoi, mestari, väen tungos ahdistaa ja pusertaa sinua ja sinä sanot, kuka minuun koski? Jeesus vastasi, joku minuun koski, sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Vapahtaja saattoi erottaa uskon kosketuksen välinpitämättömän joukon satunnaisesta kosketuksesta. Sellaista uskoa ei saanut sivuttaa sanaa sanomatta. Hän tahtoi puhua tuolle vaatimattomalle naiselle lohdun sanoja, jotka tulisivat hänelle ilon lähteeksi. Sanoja, jotka olisivat siunaukseksi hänen seuraajilleen ajan loppuun asti. Etsien naista Jeesus tahtoi välttämättömästi tietää, kuka häntä oli koskettanut. Huomatessaan salaamisen turhaksi nainen astui vapisten esiin ja heittäytyi hänen jalkojensa juureen. Kiitollisuuden kyynelin hän kertoi kärsimystensä historian ja miten hän oli saanut avun. Jeesus sanoi lempeästi, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Hän ei antanut vähintäkään sijaa sille taikauskoiselle käsitykselle, että parantava voima olisi lähtenyt pelkästä hänen vaatteittensa kosketuksesta. Parantumista ei aikaan saanut vain ulkonainen kosketus, vaan usko, joka tarttui hänen jumalalliseen voimaansa. Ihmettelevä kansanjoukko, joka tunkeili Kristuksen ympärillä, ei huomannut saaneensa mitään elinvoimaa. Mutta kun kärsivä nainen ojensi kätensä koskettaakseen häntä ja uskoi tulevansa terveeksi, hän tunsi parantavan voiman. Näin on hengellistenkin asiain laita. Ei hyödytä mitään puhella uskonnosta välinpitämättömästi tai rukoilla ilman sielun nälkää ja elävää uskoa. Nimellinen usko Kristukseen, joka ottaa hänet vastaan vain maailman vapahtajana, ei voi koskaan parantaa sielua. Pelastukseksi koituva usko ei ole vain totuuden tunnustamista järjen avulla. Joka odottaa saavansa kaiken tiedon ennen kuin hän haluaa uskoa, ei voi saada siunauksia Jumalalta. Ei riitä, että uskomme sen, mitä kerrotaan Kristuksesta. Meidän täytyy uskoa Kristukseen. Meitä hyödyttää vain sellainen usko, joka ottaa hänet vastaan henkilökohtaisena vapahtajana ja omaksuu hänen ansionsa meille. Monet pitävät uskoa mielipiteenä. Pelastava usko on sopimus, jolla ne, jotka ottavat Kristuksen vastaan, yhtyvät liittoon Jumalan kanssa. Oikea usko on elämää. Elävä usko merkitsee lisääntynyttä tarmoa ja lujaa luottamusta, joiden avulla sielu tulee voittavaksi voimaksi. Parannettuaan naisen Jeesus halusi hänen tunnustavan saamansa siunauksen. Evankeliumin tarjoamia lahjoja ei tule hankkia itselleen varkain tai nauttia niistä salaa. Herra kehottaa meitä tunnustamaan hänen hyvyytensä. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala. Se, että tunnustamme hänen uskollisuutensa, on taivaan valitsema keino Kristuksen ilmaisemiseksi maailmalle. Meidän on tunnustettava hänen armonsa sellaisena kuin muinaiset pyhät miehet sen tekivät tiettäväksi, mutta kaikkein tehokkain on todistus omasta kokemuksestamme. Olemme Jumalan todistajia ilmaistessamme itsessämme jumalallisen voiman vaikutusta. Jokaisen ihmisen elämä on erilainen kuin toisten ja hänen kokemuksensa eroavat huomattavasti heidän kokemuksistaan. Jumala toivoo kiitoksemme kohoavaan hänen luokseen yksilöllisyytemme leimaamina. Kun näihin kalliisiin tunnustuksiin hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi vielä liittyy Kristuksen kaltainen elämä, on niissä vastustamaton voima, joka koituu sielujen pelastukseksi. Kun ne 10 spitaalista tulivat Jeesuksen luo parannettaviksi, hän pyysi heitä menemään ja näyttämään itsensä papeille. Matkalla he puhdistuivat, mutta vain yksi heistä palasi antaakseen kunnian hänelle. Kuinka monet vielä nytkin tekevät samoin? Herra työskentelee lakkaamatta ihmiskunnan hyväksi. Hän jakaa alituisesti lahjojaan. Hän nostaa sairaita tautivuoteiltaan. Hän pelastaa ihmisiä vaaroista, joita he eivät näe. Hän lähettää taivaan enkeleitä pelastamaan heitä onnettomuuksista ja varjelemaan heitä rutolta, joka pimeässä kulkee, ja kulkutaudilta, joka päiväsydän häviötä tekee. Mutta mikään ei vaikuta heihin. Hän on antanut kaikki taivaan rikkaudet lunastaakseen heidät, eivätkä he kuitenkaan muista hänen suurta rakkauttaan. Kiittämättömyydellään he sulkevat sydämensä Jumalan armolta. He eivät tiedä enempää kuin kankaan kanerva, milloin hyvää tulee, ja heidän sielunsa nääntyvät erämaan kuivuudessa. Meille itsellemme on hyödyksi pitää jokainen Jumalan lahja tuoreessa muistissa. Näin uskomme vahvistuu pyytämään ja saamaan yhä enemmän. Pieninkin siunaus, jonka itse saamme Jumalalta, rohkaisee meitä enemmän kuin kaikki kertomukset toisten uskosta ja kokemuksista. Sielu, joka vastaanottaa Jumalan armon, on oleva kuin kasteltu kasvitarha. Hänen haavansa kasvavat nopeasti umpeen. Valkeus koittaa hänelle pimeydessä ja Jumalan kunnia seuraa hänen suojanansa. Muistakaamme sen tähden Herran laupeutta ja hänen armonsa runsautta. Pystyttäkäämme Israelin kansan tavoin muistokiviä todistukseksi ja kirjoittakaamme niihin kertomus siitä, mitä Jumala on tehnyt hyväksemme. Ja kun muistelemme hänen menettelyään meitä kohtaan vaelluksemme aikana, huudahtakaamme sydän tulvillaan kiitollisuutta. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä. Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä.